Acompáñanos Sandra Permuy, segunda tenente de alcalde de FENE, concelleira de Persoal, Participación Ciudadá e Seguridade. Bos días.
Hola, bos días.
Como está a colaborar a Policía Local de FENE coa restantes forzas da orden neste dispositivo de seguridade deste estado de alerta?
Bueno, pois a policía está colaborando facendo controis pola mañá e pola tarde, a media tarde, en diversos puntos de FENE, como son rotondas ou accesos así importantes a supermercados, pois, bueno, un pouco informando a xente, preguntando a xente, pois, bueno, a donde van, de donde veñen, e un pouco para ir concienciando que, bueno, que hai que estar na casa e que eles están sobre todo para axudar e para informar.
A imensa maioría da poboación cumpre con esas recomendacións de permanecer no domicilio, non?
Totalmente. FENE, a verdade é que o podemos decir moi orgullosos que tanto veciños como veciñas están bueno, pues, totalmente concienciados, a xente está quedando na casa. Simplemente, bueno, pues, entendemos que hai un pouco máis de tráfico durante as mañás, pues, bueno, a traballos hai que ir, moita xente ten que ir a traballar. E, sobre todo, bueno, pues, temas de supermercados e farmacias, pero o centro de saúde en algúns casos, pero colaboración total e absoluta e, bueno, un tráfico moderado. Durante as mañás un pouco máis, pero despois o resto do día prácticamente nulo.
E que servizos mantén operativos o Concello de FENE?
Bueno, o Concello de FENE adoptou as medidas pois para os funcionarios e funcionarias desta casa, pois o teletraballo ou traballo a distancia. Se manteñen, bueno, temos a Conserxería Municipal, Padrón, Rexistro de Entrada, Secretaría Xeral, Rexistro de Facturas Telemáticas, bueno, pago a proveedor, tesourería sigue funcionando perfectamente e o Departamento de Obras e Servicios. O que decía que, bueno, pois que sí que instauramos o teletraballo prácticamente no 80% dos funcionarios e funcionarias deste concello e senón os que non o teñen, pois teñen traballo a distancia. E, bueno, non está aberta ao público a casa do concello, pero sí hai un teléfono no que se chama, se dá cita previa se se necesita en algún momento asistir a unha urxencia e senón, pois, os traballadores e traballadoras atenden desde os seus teléfonos sin ningún tipo de problema.
O cemiterio municipal está pechado e só abre para enterros, non?
Sí, sí, como mandan, bueno, desde a FEGA mandaron tamén unhas instruccións e sí que o cemiterio permanece pechado e nada máis que, bueno, con esas restriccións, pois para cando hai un enterro, pois esas 25 persoas que son, bueno, pois recomendables e nos seguimos as instruccións perfectamente.
A Xunta de Galicia mandou unha comunicación requerindo a posibilidade de espazos no caso de que se necesitara para hospitalizacións de moita xente. O Concello de FENE, cal foi a resposta que deu?
Pois a resposta do Concello de FENE xa foi enviada, que son o pabellón da Xunqueira, o pabellón do Ramo e o xinaxio da Casa de Cultura, bueno, pois porque teñen, bueno, esos servicios de duchas que farían falta de auga quente e, bueno, espacios habilitados, eso, mandamos, si é certo que no Concello non hai camas, existen unhas poucas que foron donadas desde o hospital para, xa fai algún tempo, para servicios sociais, e, bueno, serían esas as únicas que se contarían, pero sí, como espacios habilitados, a Xunqueira, o Ramo e o xinaxio.
Hai críticas sindicais no conxunto de Galicia pola carencia de equipos de protección individual para o servizo de axuda no fogar. No caso de FENE, o persoal do servizo de axuda no fogar conta con eses equipos?
Totalmente. Desde o primeiro día, o Concello de FENE, en ese sentido, fomos un pouco previsores e, bueno, xa tiñamos equipados. Teñen mascarillas, teñen luvas, teñen os líquidos hidroalcohólicos. Entonces, bueno, nese sentido as nosas traballadoras están perfectamente equipadas e o que sí, bueno, está vendo algunhas baixas por parte deste servicio, porque, bueno, entendemos que a xente ten algo de medo, ¿no? Sobre todo xente maior que o máis vulnerable, ¿no? O grupo máis vulnerable. Entonces se está ofrecendo, pois, que si as traballadoras non poden acudir a facer os seus servicios, pois sí se ofrece a todos os usuarios do SAF que, bueno, pois que elles poden facer a compra no supermercado, que elles poden ir á farmacia, e, bueno, totalmente dispostas para para colaborar con estas persoas máis vulnerables.
O primeiro día do estado de alerta houbo aglomeracións na entrada e no acceso dun supermercado en Vilar do Colo. Non se volveron repetir esas aglomeracións, non?
Non se volveron a repetir. Sí que é certo que, bueno, fin de semana, bueno, a xente estaba un pouco nerviosa porque, bueno, as noticias iban surxindo, pois cada media hora había instruccións novas. De feito, bueno, pois no concello, tanto o alcalde como os concelleiros de goberno e concelleiras estuvemos prácticamente todo o fin de semana no concello recibindo instruccións que, como digo, iban cambiando cada media hora, cada hora e media, e entonces, bueno, íbamos un pouco vendo o que iba pasando, se pecharon os parques, e entonces si sí, o luns houbo un pouco de aglomeración en Vilar do Colo, bueno, un supermercado en varios aquí de Fene ou en San Valentín, pero sí que aí a policía e Protección Civil, que tamén teño que decir, está colaborando moitísimo e axudando tamén a moitas familias, pois pues, a levar alimentos que non poden coller o coche. Entonces tanto a policía como a Protección Civil acuderon a estos supermercados, falaron cos encargados, e a xente, bueno, pois despois do nerviosismo dos primeiros días, totalmente colaboradora, respetando as distancias de seguridade, todo perfectamente.
Cal é o seguimento que se fai desde a institución municipal de toda esta crise?
Bueno, pois o alcalde está en contacto continuo coa súa delegación do goberno, están pois desde a FEGAN, Mancomunidade, bueno, continuamente correos e chamadas de teléfono, pois chamadas desde o director de Navantia, pois hasta algún supermercado que chaman pois para preguntar dúbidas que teñen, porque como decimos, a verdade é que os primeiros días foron un pouco de caos, tamén no concello os primeiros días, bueno, o primeiro día pois o luns se mandou a xente para casa esperando un pouco instruccións para facer quendas. Bueno, temos comunicación continua coa policía local, bueno, pois tamén nos están pasando partes continuamente se hai algunha novidade, pero bueno, teño que decir e reiterar que o pobo de Fene, eso que se di con sentidiño, queda na casa ou está facendo 100%, moi orgullosos de estar bueno, pois gobernando este concello con unha xente tan colaboradora e tan respetuosa e concienciada.
Cal é a situación dos centros escolares, dos colexios de Fene?
Os colexios están totalmente pechados, en algúns pois aí había equipo directivo, por exemplo, na Xunqueira, si éramos sabedores que había que estaba o equipo directivo, directora, xefa de estudios, secretaria. En outros xa directamente pasaron o teletraballo e traballo a distancia. Sí que sabemos que se están mandando tarefas aos, bueno, pois a chavalada e os rapaces e rapazas, que sí son os que, bueno, están un pouco máis sufrindo, ¿no? Sobre todo pois con este tempo tan bon, pois quedar na casa, pero sí sabemos que están enviando as tarefas para continuar un pouco, intentar dar algo de normalidade ao curso e a situación que se está vivindo, pero os colexios están pechados.
Supoño que estes días, levando máis a responsabilidade de seguridade, haberá moita carga de traballo, non?
Bueno, sí, teño que decir que sí, que estos días, bueno, están sendo uns días un pouco duros, porque realmente esta é unha situación nova e nova para todos e todas, pero creo que desde nós hasta, bueno, seríamos os últimos, ¿no?, en todo este proceso, pero sí, con moita responsabilidade, con moito traballo e bueno, dispostos a colaborar con todas as institucións xa digo, no concello prácticamente todo o día para poder resolver calquer dúbida ou calquer novo caso que poidera xurdir, que teño que decir que aquí no noso concello non hai ningún caso ata día de onte de ningún contaxio, polo tanto, bueno, pois día que pasa contamos como día menos. O alcalde 24 horas tamén, tanto a concelleira de Obras e Servicios, bueno, todo. Sí, me gustaría decir que dende a Concellería de Servicios se van a proceder a desinfeccións, bueno, todo o que poidamos facer é pouco. Entón, sí, vamos a empezar pues, con desinfeccións, pues, con un pouco, con uns líquidos, bueno, pues, desinfectantes en marquesinas, en bancos, en contenedores, un pouco para, bueno, para maior seguridade da xente, para que o noso concello quede libre deste coronavirus.
Sandra Permuy, tenente de alcalde de Fene, concelleira de Persoal e Seguridade, moitas grazas.
Gracias a vos.